Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bexhet të Pacolli tha se e ka bërë të qartë në Bruksel se demarkacioni ashtu siç është nuk pritet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Rex Tillerson u thon për në Pekin, ku pritet të bisedoj për Korenë Veriore. Twitteri ka suspenduar qindra profile të ndërlidhura me rusët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot pritet të arrijë në Kinë për bisedime me udhëheqjen kineze për kërcënimin atomik të Korezë Veriore, për bashkëpunimin e tregtar amerikano-kinez dhe për vizitën e ardhshme në Kinë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Gjatë të qëndrimit në Pekin e zoti Tillerson pritet të takohet me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Kinës. Prej muajit shkurt të këtij viti, kur u emërua sekretar shteti, kjo është vizita e dytë e zotit Tillerson në Pekin. Departamenti Amerikan i Shtetit dëshiron që Kina të ndërmerë aksione më të ashpra kundër Korezë Veriore për shkak të programit të armatimit atomik dhe testeve të raketave ndërkontinentale balistike. Dje Pekini ka shpallur se të gjitha kompanitë e Korezë Veriore në Kinë duhet ta mbyllin aktivitetin e tyre deri në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar dje ish ambasadorin amerikan në Kinë, John Huntsman, për ambasador të ri të administratës së Donald Trumpit në Rusi. Votimi në Senat për zotin Huntsman ishte unanim. Ai ka përvojë të gjatë diplomatike si ish ambasador i presidencës së Barack Obama në Pekin dhe ambasador në Singapur nën presidentin George Bush i vjetri. Zoti Huntsman, 57 vjeçar, gjatë dëshmisë së tij në fillim të këtij muaji, tha se nuk ka dyshim se qeveria ruse ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane vitin e kaluar dhe ka shtuar se Moskva vazhdon të përzihet në proceset demokratike të miqve dhe aleatëve tanë. Kompania Twitter i ka pezulluar afro 200 profile të lidhura me rusët dhe i ka gjetur afro 2000 shpallje të postuara nga grupi televiziv RT i Rusisë në hetimet e veta për përpjekjet të mundshme për ta shfrytzuar këtë platformë të popularizuar sociale për të ushtruar ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Për këto hetime, zyrtarët ekzekutiv të rjetit Twitter mbrëmi kanë njoftuar panelet e Komitetit të Inteligjencës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kompania më vonë ka thënë se i ka identifikuar dhe larguar 22 profile të ndërlidhura me afro 500 faqe të rrejshme të rjetit Facebook ose profile të lidhura me Rusinë. Janë zbuluar edhe 179 llogari të tjera të dyshuara, shumica prej të cilave janë suspenduar. Twitter tha se kompania mediale ruse, Russia Today, që është afërt me Kremlinin, i ka shpenzuar $274,000 në shpalljet në Twitter dhe i ka promovuar 1823 postime që kishin synim tregun amerikan gjatë vitit zgjedhor. Zyrtarët në Indi thonë se nga rrëmuja në stacionin e trenit në Mumbai, sot janë vrarë 22 vet dhe plagosur 30 të tjerë. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar në një urë për këmbësorët, e cila kalon mbi binarët hekurudhor në stacionin e Mumbait. Ky stacion zakonisht është i mbushur me udhëtar që shkojnë në punë në pjesët e tjera të qytetit. Zyrtarët thanë se njerëzit ishin mbledhur në tendën e urës për të mbrojtur nga shiu i madh, kështu që turma e njerëzve ishte edhe më e madhe se zakonisht. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar nga thashëthemet se kalimi këmbësorëve ishte shkatruar për shkak se kishin rënë pjesë të betonit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli tha sot në Bruksel se e ka bërë të qartë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, ashtu siç është tash, nuk pritet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Më tutje zoti Pacolli, që është edhe zëvendës kryeministër i Kosovës, theksoi se në takimin e sotëm me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, është angazhuar që demarkacioni, si kusht për liberalizim të vizave, të anashkalohet. Nga Bruxelles, raporton Augustin Paleokaj.
Me takimin që ka zhvilluar sot me përfaqësuesin e lartë të BE-s së politikës së jashtme dhe sigurisë Federica Mogherini, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i jashtëm Begjet Pacolli ka përfunduar vizitën e tij ditëshme në Bruxelles. Pacolli dhe Mogherini kanë thënë se kanë diskutuar për agendën evropiane të Kosovës, dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe procesit e liberalizimit të vizave. Në një komunikat të shkurtër për shtyp, nga zyra e Mogherini të thënë se në këtë takim ajo ka përsëritur se me qeverinë e re në pushtet, Kosova është në gjendje të mirë për të përmbushur dy kushtet e vetme që kanë mbetur në procesin e liberalizimit të vizave dhe ka përmendur këto ratifikimin e marrëveshjes kufirit në Malin e Zi dhe vazhdimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirë po, zëvendës kryeministri i Kosovës, Pacolli, ka thënë se ai u a ka bërë të ditur se nuk është e mundur në këtë moment që të ratifikohet marrëveshja me Malin e Zi.
Duket se va kombot pjatë se demarkacioni si t'il nuk pritë të ratifikohet në këtë periud edhe në periudën e arshme të apërt. Dhe këtë e kanë pjartë se i cili.
Ndërka që i pyetur se sa ka pasur gatishmëri nga ana e BE-s për të mundësuar që të vazhdoj procesi pa kushtin e prerë të ratifikimit të marrëveshjes, Pacolli ka thënë.
Ky kusht ndoshta është kuptuar sot se nuk ka qenë i domosdoshëm për kushtzimin e liberalizimit të vizave. Dhe këtë kusht sot jemi duke punuar që të anashkaluat. Mos hiqet nga kushtet, por të anashkaluat dhe të arrihet deri te synimi ynë.
Edhe në takimet që ka pasur dje, zoti Pacolli ka përmendur çështjen e liberalizimit të vizave dhe ka thënë se u ka sqaruar mikpritjeve në BE se Kosova nuk mund ta tejkalojë në këtë moment këtë sfidë. Mirë po ai ka thënë se këto sfida nuk duhet të jenë pengesa për procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe për avancimin në agjendën e reformave që Kosova duhet të bëjë në këtë proces. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të thonë se nuk ka ndryshime në qasjen e BE-s sa i përket të kushteve për liberalizimin e vizave, se kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo çështje për qytetarët e Kosovës, mirë po presin që Kosova të përmbushë obligimet që kanë dalur nga ky proces. Po ashtu në BE pohojnë se Kosova duhet të vazhdojë për kushtimin për dialogun me Serbinë dhe në të njëjtën kohë të angazhohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Përbërja e re e kuvendit të Kosovës së para vetes ka shumë ligje të cilat pritet të miratohen. Ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, drejtsinë, por edhe luftimin